ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vás všichni vítám pochopitelně u dnešního pořadu Pokřivených zrcadel. Tady na svobodném vysílači vítám vás ze studia Midgard, no a věřím tomu, že dneska si s tou uděláme opravdu zase velký, třaskavý a neotřelý pořad, protože se mi fakt naposílali obrovské množství materiálu, ze kterého se dá sestavit pěkný pořad. A zase si propojíme některé informace, aby jsme si udělali víc jasno v tom, proč se některé věci dějí, proč se některé události odehrály a staly. A pravděpodobně si můžeme klidně potom říci, co asi tak můžeme očekávat. Takže vítám všechny odvážené. Dnes je svátek zamilovaných. Dostal jsem takový dobrý vtípek, že pokud nejste zamilovaní, tak nezoufejte. Na svátek, který je věnovaný všem zemřelým, taky nemusíte být mrtví, abyste z toho nebyli smutní. Takže to berte s rezervou, berte to prostě s nadhledem. Je úplně jako všechno, co se tady okolo nás odehrává, byť to vypadá dost tragicky. No, čím začnem? Možná tím, že jsem tady pustil takovou informaci, ke které se vyjadřoval nějaký, ne přímo k té mé, ale k tomu obsahu, že turecké zemětřesení nebylo tak úplně zemětřesením a že velký vliv na to měl HARP jako takový, jakýsi, jak mu se jmenoval ten vodka? Ne, koblížek. No prostě nějaký redaktůrek z okresního plátku. Tamhle, kde si v Horní Dolní psal, že se najdou tací, kteří tady ještě vykládají něco o chemtrails a o takových nesmyslech. To jsou přesně ti lidé stížení tou prostitucí. Kdy oni jsou hloupí, nevzdělaný, nevědomí, a píší to, co je trendy, to, co dostanou jako zadání. Hele, napiš článek, ve kterým by si nějakým způsobem zareagoval tady na ty fámy. Připomíná to jednoho redaktora okresního plátku, který dostal v Žadci zadání. Prosím tě, hromadí se mi tady, říkal tajemník na radnici, hromadí se mi tady nějaké prostě dotazy na to, proč Romové, Cikáni mají nějaký léky zadarmo, a to prosím tě, napiš o tom článek, že to není pravda. Ovšem, redaktor nebyl hloupý, redaktor byl zvyklý ještě ze starých časů dělat tu práci toho zpravodaje, dělat tu práci toho novináře. A tak šel do lékárny se zeptat, jestli Cikáni tam mají nějaké výhody při tom, když se nakupují léky. No a k jeho překvapení lékárnice vytáhla velký sešit, do kterého píše položky, které normální občan platí za ty léky, ale Cikánům to hradí město, hradí to z prostředku nějaké sociální pomoci a tak dále, dostává na to peníze od státu. Takže takhle nějak by to mělo fungovat, že ten, kdo dostane to zadání, napiš tady na to téma něco a vyvrať to, by měl nejdřív jít zkontrolovat, kolik je na tom, co má vyvracet, kolik je na tom pravdy a kolik na tom pravdy není. Tak já tady mám vystoupení senátorky Diany Ivanoviči Seseky, politické prohlášení nejen o tureckém HARP. SOS Romania Political Party. Asi to bude Románia. Koukám, jestli nebude. Odkud ta senátorka je? Že by to byla Románia, tak Turcia. Political Declaration Turkish Harp, Turcia, ale jestli je to z Turecka, asi je to bude Turecka. Tak říká, děkuji. Název mého politického prohlášení. Lidé museli zemřít a ještě to neskončilo. Vážení kolegové senátoři, již 3 roky zažíváme skutečnou kampaň hromadného zabíjení po celém světě, a to buď kvůli údajným pandemiím a bezprostřední potřeby aplikovat lidem netestované vakcíny, které lidi zabíjejí, nebo prostřednictvím válek, které snižují světovou populaci, ale přeskupují také mezinárodní politiku, vyrovnávají místa moci a mění hranice. Měli jsme možnost být svědky vzniku zemětřesení na pokyn, což byl ve skutečnosti útok na Turecko, nejvyššími světa, kterým se nelíbilo, když si s nimi turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hrál. Navíc je jeho neutrální postavení a funkce prostředníka v ukrajinsko-ruské válce hluboce znepokojovala, zejména proto, že Turecko je z vojenského hlediska v rámci NATO druhou velkou mocí. No. Jeho rozhodnutí blokovat švédské přistoupení k NATO, jeho projev v Davosu, stejně tak jako gesto odchodu uprostřed tiskové konference vzdorujícího tak Švábovi, nezůstalo bez odezvy v chladném světě rádoby vůdců světa. Nikdo si však nepomyslel, že bude muset zemřít tolik lidí, tak moc lidí a tak strašným způsobem. A je to jen varování, protože to nebyla nejlidnatější oblast Turecka. 150 otřesů ničivého zemětřesení, druhé větší než první, bez existence epicentra, je jednoznačně oblast uměle stimulovaná. Geologické zbraně tu existují již velmi dlouhou dobu. Dosud používané, aniž by způsobily příliš mnoho úmrtí, pravděpodobně pro experimenty. Nyní to bylo uvedeno do praxe. Podíváme-li se pečlivě na mapu Turecka, uvidíme, že je brázděno plynovody a ropovody, což je vlastně jeden z jejich cílů. Ale 10 sekund před výskytem tohoto takzvaného zemětřesení Turci tyto potrubí uzavřeli. No. Není tady další pokračování, to mě trošku mrzí. Ale dobře, nebudeme to muset. Tyto z kulového blesku. Je to odpověď na to, proč by Turecku měl být zvednutý prst a proč by Turecku mělo dostat výstrahu. Do toho zase takový výkřiky Fiala v sukních, jo, mně přijde ta moldavská prezidentka. Ta mně přijde jako Fiala v sukních. Prostě ona začala vykřikovat, že Rusko má, že Rusko připravuje invazi do Moldávie, aby se zmocnilo moldavského území, jako bože můj, kdo poslouchá to, co řeší Vladimír Putin s vládou, s různými iniciativami typu aha, teď možná že by pokračování, jo, děkuju. Že by Rusko chtělo zabírat další území, které by muselo dávat do pořádku, jo. Bože můj, takový nesmysl, takový, to nemá ani hlavu, ani patu. Žádný argument, žádné doložení toho, na základě čeho to říká. Kdysi by následovala ostrá nota k vysvětlení takového postoje, prostě buď nám to vysvětlíte, nebo se veřejně omluvíte. Tady kde kdo vykřikuje plantá totální nesmysly. Tak pojďme to pokračování toho, co řekla senátorka. Čili senátorka řekla, že 10 minut předtím Turci vypli ty plynovody. Kromě toho 24 hodin před zemětřesením 10 zemí stáhlo své velvyslance z Turecka. 5 dní předtím, než se to stane, vydalo rumunské ministerstvo zahraničních věcí v Turecku cestovní varování pro rumunské občany v Turecku, ačkoliv neexistovalo žádné nebezpečí. Stejně tak, jako učinili jiné země. Zabíjením lidí posloužili jejich zájmům. Mapy zobrazené na všech televizních kanálech ukazují, že neexistovalo žádné epicentrum, ale linie s tisíci zemětřeseními. Turecké služby vyšetřují možný trestní zásah, rozumíme tomu jako zapojení jiného státu do spuštění prvního zemětřesení, což bylo později následováno řetězovou reakcí po destabilizaci tektonických desek v regionu. Je zcela jasné, že prezident Erdogan byl potrestán za svou odvahu, důstojnost a čest a za jeho blízkost k Ruské federaci a ve skutečnosti také za svůj neutrální postoj a snahy o zprostředkování míru. Kromě toho je žádoucí odvrátit pozornost lidí z Ukrajiny, kde se zástupci mnoha zemí již začali ozývat proti despotismu a rozkazům, které vydal prezident Zelenský, jakoby vládl světu, a kde kdo je povinen posílat zbraně a účastnit se jeho války. Účast ve válce, kde obětoval své vlastní lidi a zničil celou svou zemi. Každý, kdo mluví o míru, je položen na kůl hanby a je na něho útočeno ze všech stran. To se stalo také v Rumunsku, když jsem zahájila jedinečnou iniciativu Neutralita pro Rumunsko, mír z Bukurešti. Všichni na mě tlačili, i když nyní po jednom roce války téměř všichni říkají všechno, co jsem říkala a podporovala od začátku a nyní tvrdí, že jsou autoři těchto myšlenek, plagiátoři, farizejové, jidášové. Kvůli vám lidé zemřeli a nadále umírají. Všichni máte ruce barvené krví milionů lidí, zabitých pro zájmy nějakého člověka, který chce vládnout světu. Kreslí Zelenského v podstatě jako Hitlera a je to teda Rumunka. Bohužel na úrovni rumunského vedení máme pouze nekompetentní idioty, plagiátory, zloděje, lupiče, zločince, zrádce a seznam těchto nekompetentních, kteří jsou oceňováni cizími zeměmi za zvláštní zásluhy. V jejich podpoře se v tuto chvíli snaží přivést Rumunsko z neutrálního suverénního státu do stavu servilního a útočného, jehož prostřednictvím mohou některé velmoci uplatnit své válečné akce a proměnit Rumuny v potravu pro děla ve prospěch ostatních. Jidáš vás zastaví za jakékoliv riziko a za každou cenu. Nechte Rumunsko být svrchované a neutrální. Nemáme zájem o něčí války. Vždy jsme bránili náš národ a zemi a nikoho jsme nenapadli. Měli byste vědět, že jsme vždy byli v táboře, co prohrál. A to i když tábor vyhrál, vždy jsme za to zaplatili. A dost. Zastavte to tady. Rumunsko si zachová svou neutralitu bez ohledu na to, co jste ostatním slíbili, vy zrádci. Máme povinnost udržovat dobré sousedské vztahy v regionu, ať už vás ostatní žádají o cokoliv. Pokud nejste schopni bránit náš mír, a vy toho schopni nejste, pak odejděte, nebo vás odstraníme. Je mi velmi jasné, že v tomto okamžiku se věci na mezinárodní úrovni vymkly z rukou. Blázni si hrají na Boha a myslí si, že vyhráli hru. Příčina těchto dementních psychopatických lidí, kteří způsobují války a kataklizmata pomocí nekonvenčních zbraní. My lidé jsme pro ně jen čísla, kterých se mohou zbavit. Je naprosto nezbytné, aby všechny národy, národy celého světa, povstali společně, probudili se z každodenního pohodlí a spánku a stejně jako v roce 1848 začněme boj o osvobození od jeho psychopatů, dementních lidí, kteří nám kradou naše štěstí a krásný svět v tom, ve kterém žijeme. Naléhavě vás žádám, abyste povstali, abyste bojovali ve světové vzpouře, abyste nás všechny osvobodili a zničili tyto nepřátelé, protože v této chvíli máme legitimní právo na obranu. Sejměte drápy z Turecka, sejměte drápy z Rumunska, sejměte drápy od bohů, varování pro psychopaty světa. Pokud potřebujete, aby lidé zemřeli, potřebujeme, abyste také zahynuli. Je to všechno nebo nic. Oko za oko a zub za zub. Děkuji. Senátor SOS Rumunská strana Diana Ivanoviči Sasoka. No, odvážná to žena. Po trhu její pravdivá slova je vidět, že má v hlavě srovnáno, že to není žádná trumpetína. Rozhodně to není žádná ani čaputka, ani prázdnuše, ani generál. Prostě je to člověk, který je schopen přemýšlet a je schopen formulovat. Zcela bezpečně takových lidí v politice na různých úrovních je celá řada. Vezměme si u nás jenu z Věrtech Hamplovou, vezměme si jiné. Vzpomínám si na on se jmenoval Huml, to byl dopravní policista, šéf dopravních policistů, posléze se stal senátorem. A on o Ukrajině jako o velice nebezpečném státu po Majdanu mluvil absolutně naplno. A vysvětloval panu redaktorovi, že je teda asi úplně mimo mísu, když neví, co se stalo v Oděse, nebo když nechce vědět, jak v Oděse upalovali zaživa lidi, jenom protože měli jiný názor. A že Ukrajina je nacifikovaná. To se ještě smělo říkat, dneska už se to bojí říkat lidé nahlas. Protože ono je to nebezpečné. Například Martin Stropnický, syn Stropnického, on je od Zelených, že? Tak Zelení vyjadřují podporu Ukrajině a distancují se od aktivit ex-předsedy Matěje Stropnického. Takže odsuzujeme apely na mírová řešení, píší Zelení. Já vám přečtu, co tady píšou. Zelení vyjadřují podporu Ukrajině a oceňují vládu České republiky za její jednoznačný postoj od počátku této fáze války. To jsou kolaboranti. Tady vidíte přesně kolaboraci v přímém přenosu. Jako když po Heidrichiádě tady různí řiťolezci vyjadřovali třetí říši věrnost, vyjadřovali se, že podporují pochopitelně úsilí Adolfa Hitlera o čištění světa od těch strašných Rusů a takových těch živlů, jako jsou komunisti a odbojáři a tak dále. Píšou, odsuzujeme apely na mírová řešení, která by fakticky vedla k odzbrojení a oslabení Ukrajiny a vyhovují Rusku v jeho mocenských ambicích. Chápete? Rusko, které tam jednoznačně nemůže prohrát. Rusko, které tam za 4 dny posunulo frontu o 2 kilometry. Rusko, které to tam už v podstatě drtí. Tak Rusku by to odzbrojení strašně jakoby ne. Odzbrojení může zachránit zbytek Ukrajinců. Jako. To se ale nechce. Zelení jednoznačně sfašizovaní. Je to fašistická partaj. Nic jiného se k tomu nedá říct. Další fašistická partaj. No bohužel, ukazuje se, kdo je kdo, ukazuje se, jak to kdo myslí. Takže cením si Martina Stropnického, že při svém mládí a řeknu i při svém původu, protože o jeho tátovi se úplně takhle mluvit nedá, bych řekl, nevím, ale řekl bych, že a doufám, že to snad není taková ta rozehraná partie, jako to měli u Baťů, že vždycky byl v rodině někdo, kdo jako by to řešil s někým z toho druhého břehu, protože ať to dopadne, jak to dopadne, vždycky budeme mít možnost říci ano, my jsme to nějakým způsobem řešili, my jsme byli s partizánama, podporovali jsme a tak dále. Maďarská prezidentka Katalin Nováková označila ruskou ekonomiku za jednu z nejvíce určujících na světě. Ještě jednou, maďarská prezidentka Katalin Nováková označila ruskou ekonomiku za jednu z nejvíce určujících na světě. No jak by ne? Jednak má výsledky, jednak je kryta obrovským nerostným bohatstvím. A je velmi zdravá. A je čím dál tím zdravější, protože má možnost využít obrovský potenciál, který se vytvořil, prostor na trhu, který se vytvořil odchodem západních firem, tak pochopitelně v rámci různých sankcí, kdy pravděpodobně přijdou firmy o svá, jak se tomu říká, své duševní vlastnictví, o nárok, to znamená licence a tyhle ty všechny věci, patenty, to všechno padne. Stejně jako v Bělorusku, protože už jim došla trpělivost. Tak to vytváří obrovský prostor, který lze, když se správně zmobilizují síly, tak to může neskutečným způsobem nakopnout ekonomiku. A taky se tak děje. Pouštěl jsem vám tady v sobotu Vladimíra Putina, který předsedal jeden takové, nevím, jak to nazvat, takovému institutu, který má za úkol podporovat nové technologie. Mluvil tam o dronech. O dronech, které libovolně dlouhou dobu vydrží číhat. Na svůj oběť. Dron, který je neslyšný, žije se z energie, kterou si bere z prostoru, ze slunce nebo z prostoru a číhá, až cíl vyleze třeba z domu a pak zaútočí. Co říká maďarská prezidentka? A propos sympatická žena. Není blondýna. Rusko bylo, je a bude po konfliktu nezmizí a nezhroutí se úplně. Ruská ekonomika je jedna z nejvíce určujících. Udržuje úzké vazby se zeměmi i mimo západní svět. Z dlouhodobého hlediska musíme s tím počítat, řekla Nováková v rozhovoru pro Portfolio. to si myslím, že ani nechtěla toho tolik pustit. Epoch Times píše, že předpověď Dmitrije Medveděva o budoucích hranicích Ukrajiny se naplní. Předtím zveřejnil mapu, kde je Ukrajina zredukována na Kyjev a jeho okolí, zatímco Rusko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko sdílejí všechno ostatní. Na to nemusíte být prediktorem. Stačí poznat trochu historii. Je to jen otázka času. Je tady mapa, pochopitelně, kde je vidět, že z té Ukrajiny nezbylo skoro nic. Ukrajina bude menší, než je Moldávie třeba. A že si na Ukrajinu mnoho těch, kteří dneska různě vykřikují, brousí zuby, třeba Poláci, no o tom ani potom, že jo. Takže Kyjev a v okolí bude nějaká Ukrajina a zbytek se rozdělí. Uvidíme. Co všechno vyleze. Ale třeba tady. Londýn přemýšlí o výrobě britských zbraní na Ukrajině. Píše Telegraf. Vysoce postavení představitelé britského obranného průmyslu projednávají se svými ukrajinskými protějšky plány na výrobu zbraní na Ukrajině. V článku se píše, že s Ukrajinou vyjednávají i další evropské obranné společnosti. Velká Británie chce být první, kdo podepíše dohodu. Mě by zajímalo, kdo tam bude pracovat jako v těch fabrikách. Řada mužů padla na frontě, zbytek utek do Evropy. Kdo tam bude tedy pracovat v těch fabrikách? To je o tom, že se buď bude maskovat nějaký příliv zbraní, bůh ví jakých. To už tam Američani přeci vyráběli biologické zbraně a chemické, nebo ne? Slyšel jsem takovou zajímavou informaci, že v podstatě celá ta aktivita v Iráku, kde měly být ty chemické zbraně, že tak do dneška všichni vědí, že to byla lež, že tam žádné zbraně nebyly, ale nikdo se za nic neomluvil. OSN vůbec nezafungovalo. V Německu udělali průzkum, co urobí občané, když Rusko zaútočí na Německo. Každý třetí Němec řekl, že nikam nepůjde, a každý čtvrtý, že okamžitě odejde ze země. 5% uvedlo, že by se dobrovolně chopili zbraně. 6% očekává, že budou povoláni do národní obrany. 33% se bude snažit pokračovat ve svém běžném životě nejlepším možným způsobem. 24% opustí krajinu, tedy zemi, co nejdřív v případě napadení. Co z toho vyplývá? Tak, že v podstatě třetina Němců by ráda, kdyby ten Rus to Německo osvobodil a očistil od toho všeho, co tam je. Hrůza. Hrůza děs. No. Kult osobnosti, no jasně, no. Tak, kult osobnosti. Ne ČT24. Dnešní hodina výchovy s mojí pátou třídou, píše paní učitelka. Sama jsem nadšená, co z toho vzniklo. Teď se držte, jo. Ej, k tomu je. Tak to vzniká kult osobnosti. Vítejte v Severní Koreji. Tak si představte. A4. Na A4 je namalovaná vlajka. České republiky. Teď pozor. Na té vlajce uprostřed dominuje generál Pavel. Agenturní činnost. Agenturní činnost je v plném proudu, má svoje ovoce. Fašizují se školy, fašizují se děti, fašizuje se učitelský sbor. Paní učitelka se šla z toho převléknout. Jistě měla vlhké období, protože to bylo tak krásné, to je tak nádherné. Generál Pavel uprostřed té vlajky, no, je vidět, že to frčí. No. Píše se tady ještě, vyhlásí prezidentka vojenský stav a zruší předčasné volby. Transport vojenské techniky s německými krížmi se slovenské území směrem na Ukrajinu a Rusko jako za druhé světové vojny. Historia se opakuje. Slovensko, ale fakt, že jo, normálně takový ty kříže, wow. Slovensko takisto posílá svou techniku, opravuje zbraně a chystá se dodat aj stíhačky. Hoci si na to odvolaná vláda nemá kompetencie, má však podporu USA a proto si dovolí porušit ústavu. Čaputová, Naď, Heger a další nebezpečně prilievají olej do ohně. Rusko vyhlásilo, že po dodávce stíhaček Západ, a teda aj Slovensko, poniesie zodpovednosť za krvavú žatvu ďalšieho kola eskalácie, ako aj za vojenské a politické dôsledky z neho plynúce pre európsky kontinent a celý svet. Zdá sa, že šialenci v slovenskej vláde rátajú aj s vyhlásením vojnového stavu, ktorý nám reálne hrozí. Podľa ústavy Slovenské republiky ho vyhlasuje prezident na návrh vlády a z dôvodu vojnového stavu by automaticky zrušili aj predčasné parlamentné voľby 30. septembra. Od vzniku druhej Slovenskej republiky v roku 1993 sme ešte neboli vo väčšom prúseri. No to, ale to ako Slovensko, ako Česko, to je úplne stejné. Ale je zajímavé, opravdu, jak se ta historie opakuje a málo kdo si to chce připustit. Je tady zajímavá zmínka v tom, kde je citát v podstatě Vladimíra Putina, že Západ ponese zodpovědnost za krvavou sklizeň dalšího kola eskalace. I za vojenské a politické důsledky z toho vyplývající pro evropský kontinent a celý svět. To by znamenalo, že se aktivují ty různé aliance, rusko-čínská, asi by se zapojila Indie, a zkrátka a dobře, Evropa by byla vyčištěná a denacifikovaná. Jako nekompromisně. Ona je odzbrojená, to by šlo rychle. Prostě zase sem přijedou vojska, přijedou sem v těch železných plechových maringotkách, no a budou tady muset udělat pořádek. Již potolikáte. No, dáme si písničku, je na čase si něco zahrát, aby trošku jsme se osvěžili, ne? Tak pojďme.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri.
Stále frajeri, stále tým istým,
života drahé zápisné. Tento ľahký úsmel, nič už len tak neskrytý, aj tak sme stále práve. Aj tak sme stále práve.
Ptal jeden posluchač v mailu, proč nazývám Putina gosudarem, jako hospodářem. No, to má přeci velký význam, protože Vladimír Putin opravdu zasvětil svůj život práci pro ruskou zemi a pro ruské občany. Já jsem tady říkal, že když jsem se ptal v Moskvě na ulici Rusu a v metru na názor na Vladimíra Putina, tak prostě lidé ho milují. Když jsem se ptal proč, tak nejčastější odpověď byla, a to nebylo jakoby, že to mají vmitý do hlav, ale různými způsoby vlastně sdělovali totéž, že on každý den prý udělá něco, aby byl na světě mír. No a na světě v Rusku. Takže tady v podstatě mám takový výčet a pozor, to je pouze po 12 letech jeho působení. Vladimír Vladimirovič je delší dobu. Tohle to je prostě v nějaké době. Tak poslouchejte dobře. Putin za 12 let své vlády, je to tedy z čotka po 12 letech, ano, po třech obdobích. Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát. Je to, s tím rozpočtem to má v rovnováze, má to logiku. Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo. Zlaté státní rezervy Vladimír Putin zvětšil 48krát. Navrátil pod ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin. Ještě zbývá vrátit 3. Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrné důchody se zvýšily 14krát. Tady jako důchodci slintají, že jim Babiš přidal 3000, že jo? Tak asi, jak to potom Jelcinovi ta země musela vypadat? Svým postojem ubránil Sýrii. Zrušil liberální jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství. Rusko 5. rok za sebou je na 2. až 3. místě ve světě v exportu obilovin. Dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4. místě. Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionu lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011. Chápete to? To je neskutečné. Je vidět, že když ti lidé strádali, trpěli po té jelcinovské éře, tak se uchlastávali doslova. Což v absolutních číslech znamená 71,5krát násobné snížení úmrtnosti. Kromě toho Putin zrušil takzvanou Šavjurtovskou smlouvu, smlouva o vzájemných vztazích mezi Ruskou federací a Čečenskou republikou, a tím přispěl k ukončení takzvané první čečenské války. Zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku. Postavil do latě nevládní organizace a pátou kolonu a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí. Protože dnes je trend pomlouvat Putina, co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé. Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat. Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům, včetně soudců, úředníků, vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině. Vypakovali ze země všechny neziskovky napojené na cizí zdroje, třeba Sereše. Zakázali mise OBSE, posvítili si na cizí lidskoprávní organizace. Zakázali geneticky upravené potraviny. Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard. Tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii. Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky. Zakázali adopci ruských dětí americkým párům po zkušenostech. Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a na to i obchod s tuleními kožešinami. Mají snahu zestátnit základní státní zdroje, tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky, omezují jejich moc. Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy i hned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka byl tumor, masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU. Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu. V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska. Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet nezávislý na USA. Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem. Tady je dovětek. Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak mně se zase zdá, že špatně to děláme my. No je to pravda. Je to pravda. Proto je to gasudár. Vlastně gosudár je hospodář. A pozor, to se ještě můžeme bavit o dalších věcech. Že? No, když jsem se tady zmiňoval o tom, že štáb generála Pavla je nacpaný agentama CIA, tak už to nese ovoce. Kolář. Rusko rozumí jenom síle. Kromě zbraní bych na Ukrajinu poslal i vojáky. Jo, řekl to ve vysílání pořadu 360 stupňů. Velvyslanec v USA. No jo, pan velvyslanec. Který se zapletl tak ti jak s tou kubánskou mafií, že jo, pane agente. No jo. Tak tyhle ty nám tady budou kázat. Tyhle ti nám tady budou vyprávět, kdo půjde a kdo nepůjde na tu Ukrajinu. No jo, proč by tam neposlali ty vojáky? Proč by tam nemohli umírat za zájmy určitých skupin lidí? To? Tak tam pošli toho svého brouka, čověče. Jo. To se vám otvírá normálně kudla v kapse. No. Tak jo, tak my si teďko poslechneme jednu takovou zajímavou věc, otevři svou mysl. Ta se váže k té energetice jako takové. Co se v podstatě bohužel podařilo a stále daří, je vtloukat lidem do hlavy, že civilizace neustále se vyvíjí a že civilizace je neustále na vyšší a vyšší úrovni. Z čehož automaticky vyplývá, že jako kdyby jsme se z té historie nemohli úplně dobře poučit, protože přeci tenkrát byli dementi, neměli mobilní telefony a neměli internet třeba. No a nebo třeba nejezdili v tak rychlých autech, nebo nelítali v takových rychlých letadlech. Všem, to je všechno klam a omyl. Pravdou je, že už dávno předtím, než se tady spousta věcí tak nějak vědecky prokázala, tak s nima už v praxi dávno někteří pracovali. Onehdy jsem tady vysvětloval a vyprávěl, že je mnoho příběhů. Já jsem tady na Svobodném vysílači poslouchal jednou nějakého člověka, teď si nespomenu, co to bylo za hosta, a dokonce ani nevím, u koho byl, jestli byl u Vítka, myslím, nebo kde. A on velice, velice poutavě vyprávěl příběh o tom, jak s rozvojem automobilismu, kdy ten motor na začátku byl jednoduchý, primitivní, auto nebylo hojně užívané, mohl si ho dovolit jenom málo kdo, ale jak se zdokonaloval motor a jak v podstatě bylo zapotřebí nějakým způsobem snižovat rychlost hoření benzínu, čili jeho výbušnost, chcete-li, bylo potřeba snížit oktanové číslo, respektive navýšit oktanové číslo, abych byl úplně přesný, zejména u syntetického benzínu, tak vystála taková věc k řešení, taková zadáča, že čím to budeme dělat? No a bylo několik návrhů, pochopitelně. Byly návrhy, které fungovaly, a byly návrhy, které nefungovaly. Tak mezi ty, které fungovaly, patřil jeden, který to řešil neškodným způsobem, a pak tam byl návrh, který všichni považovali za outsidera. A to bylo olovo. Olovo, které se přidává do benzínu. Víte, že dneska je trend bezolovnatý benzín. Ale dlouhá léta, desítky let, se jezdilo na olovnatý benzín. A k překvapení všech, ta nějaká mezinárodní nebo ta vrcholná komise, která o tom rozhodovala, tak rozhodla, že to bude olovo. Co je na tom nejzajímavější, bohužel, je fakt, že od chvíle používání olovnatého benzínu enormně a prudce vzrostl výskyt rakoviny. Dílo chtěného? No, kdyby to nebylo chtěné, tak by pochopitelně někdo ještě v té dobré paměti řekl, hele, bacha, je to pár let, co se začal používat ten olovnatý benzín a máme tady vzrůstající počet prostě onkologických nebo rakovinových onemocnění. Bacha, to spolu může souviset. Ne, nestalo se tak. To znamená záměr. Ano, byl to záměr. Už tenkrát. To byl záměr, jak hubit obyvatele této planety. Dost podobně zní příběh Nikola Tesly. Nikola Tesla, který já jsem tady mluvil o tom, že za války, protože nebyl benzín, respektive byl, ale byl přednostně dodáván na frontu, tak byly alternace. Někdo jezdil na dřevo plyn, někdo v Praze jezdila auta, elektroauta. Nikola Tesla dokonce předal některým vládám své elektromobily. Nikola Tesla pracoval a uměl pracovat s energií, která je tady všude okolo nás, využívali jako nosič pro přenos elektřiny z místa A do místa B bez drátů, bez vodičů, dálkové přenosy. A měl spoustu patentů a spoustu vynálezů, ovšem měl jeden zásadní problém. sáhl na hybné páky těch, kteří chtěli svírat svět ve svých pařátech, chtěli zotročovat svět a vydírat svět skrze energetické zdroje, takzvané nebo energetická média. A jaký se svedl boj třeba o ropu. Jo. Rockefellerové totálně zaspali. Rockefellerové se dostali do ropného biznisu jenom díky tomu, že v té době se ropa, představte, převážela v otevřených vozech. Normálně nákladní vozy, do kterých se načerpala ropa. A ta se vozila prostě po té trati, že? Tak to šplíchalo, že jo, tak. A Rockefellerové začali vyrábět a dodávat cisterny. A díky tomu, že učinili ty těžaře závislými na jejich vozech, tak se dokázali vklínit a včlenit mezi ropné magnáty. Tak to je třeba další příběh Rockefellerů. Máme si ten příběh Nikola Tesly, my si ho tady zprostředkujeme.
S prohlubující se energetickou krizí je ohrožena naše finanční stabilita. Nedostatek plynu způsobí, že rodiny budou během zimy bez tepla mrznout, výpadky proudu se stávají normou a dochází k přídělovému řízení energie. To neodpovídá naší moderní době. Je pravda, že jsme v energetických technologiích pozadu, ale ne kvůli nedostatku schopností nebo znalostí. Tohle bylo záměrné a v průběhu posledních 100 let organizované těmi, kteří měli moc potlačovat a redigovat informace podle svého uvážení, aby nás udrželi v nevědomosti. Vítejte v redigované historii, jsem Clayton Morris. To se nedá popřít, jsme v uměle vytvořené energetické krizi, kterou po desetiletí vytvářely vlády toužící pomoci, bohatí politici, zájmové skupiny, velké ropné a chamtivé energetické společnosti, které na naší závislosti na fosilních palivech vydělávají rekordní zisky. Zatímco široká veřejnost trpí důsledky toho, jaká rozhodnutí byla učiněna pro ně, která nebyla v nejlepším zájmu lidí. Nemuselo to tak ale být. Věci se daly udělat jinak tím, že by se před 100 lety přijali alternativní zdroje energie. Možná si teď říkáte, my přece nyní přijímáme alternativní zdroje energie. Pracujeme na zavádění solárních technologií, větrných turbín a dalších alternativních zdrojů energie. A také na prosazování elektromobilů. Ale než se zavede pevný systém, chce to jen čas, že? Ano, to je pravda. Na zavádění těchto alternativních zdrojů energie pracujeme. Ale obnovitelné zdroje se na výrobě energie podílejí pouze ze 3% a všechna ta sluneční a větrná energie musí být podpořena zemním plynem a uhlovodíky. Takže podvod se solární a větrnou energií možná není nic jiného než podvod. Ale co když existuje něco jiného, ne jaderná energie, která je zatím nejlepší formou čisté energie, ne ropa, slunce, něco jiného, o čem jste nikdy neslyšeli. Tady se odvíjí pravda pro ty, kteří neznají naši historii, pokud jde o objevy v oblasti energie. A to vás možná šokuje, ale různé technologie pro nefosilní zdroje energie byly vyvíjeny před více než 100 lety. Bylo objeveno něco, čemu se říká éterická energie a technologie na její zachycení a přeměnu na použitelnou energii byla vyvinuta před více než 40 lety. Nikdy jste o tom neslyšeli? Neměli jste. Co je tedy éterická energie? Ve své základní podobě je to energie, kterou poskytuje příroda, kterou lze získat z atmosféry kolem nás a má schopnost přeměny na využitelné formy energie. Spolu s tím se ve stejné době zkoumal a testoval bezdrátový přenos elektřiny, který je veden atmosférou a využívá elektrickou sílu Země jako vodiče. Přičemž konečným výsledkem bylo bezdrátové osvětlení žárovek ve vzdálenosti 25 až 26 mil od zdroje energie. Žádné elektrické vedení, žárovky se rozsvěcují 25 mil od zdroje energie. To byl neuvěřitelný pokrok v energetické technologii, který byl daleko před svou dobou. Možná vás překvapí ještě víc, že počátky technologie elektromobilů vznikly v roce 1839. Automobily na elektrický pohon byly uváděny do provozu v polovině až na konci 19. století. Existují snímky flotil nabíjejících se elektromobilů. Elektromobily byly tak populární, že jeden z nich vlastnil prezident Woodrow Wilson. Baterie v těchto automobilech používaly sůl, což se značně lišilo od současné litium-iontové technologie. Mezi další vývoje patřila větrná turbína, která byla postavena v roce 1888 a která úspěšně pohánila dům po dobu následujících 20 let. V roce 1884 byly v New Yorku na střeše instalovány první solární panely. Ano, solární panely instalovány na střeše před 138 lety. Když víte, že všechny tyto nápady na alternativní zdroje energie existovaly před více než 100 lety, umíte si představit, jak vyspělé by tyto technologie byly dnes, kdyby jim bylo umožněno neomezeně postupovat, důsledně se zdokonalovat rok za rokem v průběhu o něch 100 let. Pointa je v tom, že tyto technologie obnovitelných zdrojů energie byly po desetiletí vytlačovány na stranu, skrývány před námi všemi, troufám si říci, že redigovány. Vzpomíná si někdo, že by na škole četl o solárních panelech, protože já ne. Ale vzpomínám si, že jsem četl spoustu informací o uhlí, plynu a ropě. Proč jsme celou dobu agresivně nestavili na těchto různých obnovitelných zdrojích energie? Že by se prostě nehodili do našeho kapitalistického systému, z něhož ti, kdo jsou u moci, profitují? Odpověď se skrývá v naší historii. Na chvíli přeskočíme v čase do roku 1859, kdy byl vyvrtán první americký ropný vrt. Tehdy vznikl jeden z prvních ropných baronů, John D. Rockefeller. Ten úspěšně vytvořil ropný monopol a stal se jedním z nejbohatších mužů na světě. Připravil půdu pro cestu, na níž jsme se dalších 163 let pohybovali. Závislost na ropě, potlačení alternativních zdrojů energie, války a lidi u moci, kteří ovládají narrativ, aby tuto závislost udrželi. Příběhů týkajících se uhlí a dalších fosilních paliv je více, ale pro kontext tohle stačí. Před více než 100 lety nám kvetl výnosný průmysl fosilních paliv. A na druhé straně spektra byli vědci, fyzici a inženýři, kteří se zaměřovali na úplně jiné věci. Byli to geniální lidé, kteří objevovali alternativní způsoby, jak využívat energii. Některé ty nápady jsme zmínili, ale připoutejte se, protože se vydáme na cestu do minulosti a podíváme se na některé z nejpozoruhodnějších nápadů v oblasti alternativní energie, které se nikdy nedočkaly zaslouženého uznání. Začneme vyzdvižením práce Nikoly Tesly, jehož myšlenky a výzkumy, kdyby se mohly rozvíjet, mohly změnit 20. a 21. století, jak je známe. Většina lidí by se to však nikdy nedozvěděla, protože Tesla byl neprávem zatlačen do stínu Thomase Edisona. Tesla se koncem 19. století začal zabývat využitím energie, která se nachází mezi zemí a horními vrstvami atmosféry a její přeměnu na použitelnou elektřinu. Tesla to sám dokonale shrnuje, když říká, cituji, tato nová energie pro pohon světových strojů bude získána z energie, která ovládá vesmír. Kosmické energie, jejímž ústředním zdrojem pro Zemi je Slunce a která je všude přítomna v neomezeném množství. Tesla měl stovky patentů souvisejících s energií a zejména jeden, který se týká éterické energie, byl patentován v roce 1901. Byl označen jako přístroj pro využití zářivé energie a ke svému provozu nevyžadoval externí zdroj energie. Byl jednoduše napájen neviditelnými přírodními prvky, přičemž éterická energie byla čerpána ze vzduchu. Jeho přístroj, uzemněn k zemi, dokázal dodávat energii elektrickým přístrojům. Vysvětluje, že funguje na základě zářivé energie ze slunce. Vzbuzuje to dojem, že popisuje to, čemu dnes říkáme solární panel. Dále však uvádí, že využívalo také, cituji, jiné zdroje zářivé energie, například kosmické záření. A asi nejdůležitější věc, kterou o této technologii říká, cituji, noc nepřeruší tok nového zdroje energie, zmizení slunce pod obzorem jej nevypne. Jak tedy vidíte, Teslův vynález byl podobný, ale lišil se od tradičního solárního panelu. Solární panely jsou vyrobeny z drahých materiálů, vyrábějí se z křemíku a dalších minerálů a je téměř nemožné je recyklovat. Naproti tomu Teslovo zařízení používá jednoduchou izolovanou kovovou desku. Zásadní rozdíl je, že nepřestalo pracovat, když zapadlo slunce, což je jeden z důvodů, proč současné solární panely nemohou uspokojit naše energetické potřeby. Můžou je pouze trochu doplnit. Tesla měl v úmyslu tento vynález rozvíjet. ale protože na to neměl prostředky ani podporu a energetické společnosti nemohly připustit, že by jeho vývoj zasahoval do jejich výnosného energetického systému. Nikdy nebyl dále rozvíjen. Teď se přesunu k jednomu z dalších Teslových projektů, protože celý příběh hodně odhaluje. Pokud jde o to, jak se do hry dostávají monopoly, když jde o zisk a také vláda, která má na věci dohled s prstem na potlačovacím tlačítku. A začnu tím, že se vrátím jak na konec 19. století, tak na začátek 20. století. V této době Tesla zkoumal, vyvíjel a testoval něco, co mělo schopnost vytvářet obrovské množství energie, která nepotřebovala k cestování dráty. Nazval to zvětšovací vysílač, což byla adaptace jeho Teslovy cívky, a využíval elektrické síly země a atmosférických prvků. Díky této technologii měl Tesla sen poskytovat světu energii zdarma. Uvedl, že má v plánu vytvořit neomezenou energii využitím zvětšováním a distribucí elektrické energie nacházející se v zemi. Podle něj toho šlo dosáhnout využitím stacionárních vln elektřiny vytvářené zemskými vibracemi, což mu umožní posílat energii skrze zemi a vzduch. Měl v plánu využít svůj vysílač pro telekomunikační účely vytvořením elektrického systému, který by byl schopen vysílat světlo, hlas, obrazy a energii pomocí bezdrátového systému. Zní to trochu jako pokročilá verze internetu, která se rozjela až za dalších téměř 100 let v 90. letech 20. století, nebo dokonce mobilní technologie, zní to povědomě? Přišel zvrat, protože telekomunikace je to, na co byl financován, ale jeho hlavní ambicí bylo poskytnout světu bezplatnou energii. Tesla uvedl, že pokud by se podařilo sestrojit zvětšovací vysílač velkého rozsahu, který by stačil na to, aby vysílal elektřinu skrze zemi a atmosféru na velkou vzdálenost, pak by bylo možné po celém světě rozmístit systém elektráren, které by distribuovaly bezplatnou bezdrátovou elektřinu kamkoliv na světě. Byl si tak jistý, že to bude fungovat, že si dal za cíl osvětlit pařížskou výstavu v roce 1902 tím, že bude vysílat energii přes zemi a atmosféru ze svého vysílače, který by se nacházel na druhé straně Atlantického oceánu. Média samozřejmě zachytila zprávu o jeho plánu a jeden reportér napsal, cituji, všechny monopoly, které jsou závislé na jakémkoliv druhu energie, se náhle zastaví, elektrické proudy země budou využity, příroda je dodává zdarma. Náklady na energii světla, tepla budou prakticky nulové. Ano, přesně tak. Tento 120 let starý článek dále zmiňuje, cituji, Tesla je čaroděj, který osvobodí moderní průmysl z okovů korumpujících monopolních korporací, jež se zmocňují dividend. No, nezní to, jako by se toho moc změnilo, co se týče korporátní chamtivosti a korupce, že? Nebudu se zabývat celou mechanikou systému zvětšovacího vysílače ani Teslové cívky, ale ti, kdo už o této technologii slyšeli, mohou mít dojem, že vytváří energii zcela sama. Pro spuštění procesu však musí být připojena ke zdroji energie, pokud si říkáte, jaký smysl má vyrábět elektřinu pomocí elektřiny. Potřebný zdroj napájení je velmi malý ve srovnání s výkonem, který zařízení vytváří. I když přesně neznáme příkon zdroje, který byl původně použit při jeho pokusech, uvádí se, že se pohyboval kolem 300 kW. A díky tomu dokázal jeho vysílač přeměnit toto malé množství energie na napětí, které odborníci odhadli na 12 milionů voltů, transformovat dodanou elektrickou energii na vyšší frekvence, vystřelovat tuto energii skrz zemi, jako by to byl obří přenosný drát, a také vzduchem a vytvářet 60-metrové blesky jako důkaz své neuvěřitelné síly. Během těchto experimentů se mu podařilo bezdrátově rozsvítit několik stovek žárovek, které byly vzdáleny několik kilometrů. Představte si, že byste něco takového udělali v 19. století. Lidé to považovali za kouzlo. I kdybych to viděl dnes, myslel bych si, že je to kouzlo. O téměř 150 let později to stále nesmíme vidět. Po Teslových úspěšných experimentech s jeho vysílací věží umístěnou v Kolorádu přistoupil k dalšímu kroku. V roce 1901 postavil na Long Islandu funkční model své věže ve skutečném měřítku o výšce 56 metrů, který pojmenoval Wardenclyffe Tower. Tato věž byla umožněna díky investici $150,000 od J.P. Morgana, který se zajímal o její možnosti bezdrátové telekomunikace, ale nikoli o Teslův cíl bezdrátové celosvětové energie zdarma. O němž se Tesla při uzavírání dohody nezmínil. Ups. Nicméně poté, co byla věž postavena, se Tesla vzhledem k určitým okolnostem a k tomu, že potřeboval další finance od Morgana, rozhodl s ním probrat svůj skutečný plán, kterým bylo poskytnout světu bezplatnou energii, nejen telekomunikace. Morgan ho poté obvinil z porušení smlouvy a sdělil mu, že nemá zájem investovat své peníze do poskytování neziskové bezplatné energie komukoli. Pravda byla taková, že Morgan měl obrovský finanční zájem na měděných drátech a Teslova vize světa bez drátů by způsobila, že tradiční energetické vedení by se stalo zastaralým. Pro Morgana by to znamenalo obrovskou finanční ztrátu. Pokud chcete znát skutečný důvod potlačení čehokoliv, sledujte peníze. Nakonec mu došly peníze, dlužil nájemné za laboratoř, což vedlo k tomu, že o svou věž přišel, když ji koupil někdo jiný. Není známo, zda vláda převzala kontrolu nad touto věží, ale mohlo to být právě proto, že v roce 1917 nařídila její zbourání, v obavě, že němečtí špioni budou během války používat posílání bezdrátových zpráv. Další důkaz o potlačení máme díky tomu, že dražbu veškerého obsahu jeho laboratoře provedl úřad šerifa, oddělení, které je známé tím, že vede kompletní záznamy. Historikům se však nikdy nepodařilo najít záznamy o obsahu, který byl v aukci prodán, ani podrobnosti o tom, komu byly předměty prodány. Všechny prostě zmizely. Takže to byl Morgan nebo vláda, kdo se podílel na tom, aby Teslova práce zcela zmizela. Kromě toho se v novinách začaly objevovat pomlouvačné kampaně, které z Tesly dělaly šarlatána a neschopného člověka. Je to stejný návod, který se dodnes používá k diskreditaci opozice, podstrkování falešných příběhů v médiích a ničení pověstí. Něco jiného, co odhaluje náznak utajování a dále odhaluje, jak legitimní byla Teslova práce a že byl brán vážně, dokazuje skutečnost, že FBI a OSS, později známá jako CIA, měli o jeho výzkum a práci tak velký zájem. Proč se FBI a OSS na něj dívali tak pozorně až do té míry, že vládní fyzik John G. Trump byl pověřen, aby vzal všechny Teslovy věci a přinesl je do úřadu správce cizího majetku? Ano, je to skutečný příbuzný Donalda Trumpa. Jeho věci byly po léta zadržovány a když byly vydány, zmizelo mnoho beden s výzkumnými dokumenty. Navíc se později zjistilo, že mladý elektroinženýr z MIT, který byl Teslovým chráněncem a který díky jeho důvěře získal přístup k jeho výzkumu, ve skutečnosti pracoval pro americkou armádu a s největší pravděpodobností byl umístěn tak, aby Teslu špehoval. Historik hotelu New Yorker, kde Tesla zemřel, uvedl, že se domnívá, že v týdnu, kdy Tesla zemřel, bydleli na stejném patře jako on agenti FBI, kteří byli připraveni provést svůj tah, protože jeho životní výzkum byl součástí všech jeho dokumentů. A všechny leželi v bednách v jeho pokoji, bylo jich tam prý přes 80. Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím FBI zveřejnila dokumenty, která měla ve spise, přičemž mnohé z nich byly silně redigované. Proč by FBI měla redigované dokumenty o Teslovi? Co tím skrývala? Co skrývají i po více než 80 letech? A mnoho dokumentů dodnes stále chybí. Nyní je čas promluvit si o dalším vynálezci, který se vydal stejnou cestou jako Tesla. Thomas Henry Morey, uznávaný inženýr, který byl známý tím, že vyvinul přijímač zářivé energie, který nazval Moreyův ventil. Podobný Teslou zařízení na zářivou neboli éterickou energii, ale pokročilejší. Měl anténu, která byla umístěna asi 2,1 až 2,4 metrů ve vzduchu, zatímco tyč byla zaražena do země, obojí připojeno zařízení, které obsahovalo různé komponenty. Po nastavení bylo schopno osvětlovat žárovky a napájet různé elektrické předměty tím, že čerpalo energii z atmosféry. Morey koncem 20. let 20. století předvedl mnoho demonstrací, přičemž několik z nich se záměrně konalo 26 mil od nejbližšího elektrického vedení a 100 mil od nejbližší rozhlasové stanice, aby se ukázalo, že zařízení nějakým způsobem nečerpá energii z těchto prvků. Nejenže jeho Moreyův ventil vyráběl elektřinu bez jakéhokoliv vnějšího napájení, ale jeho zařízení také fungovalo celý týden bez přerušení. Navzdory mnoha svědkům, kteří dosvědčili úspěšnost demonstrací, patentový úřad jeho přihlášku zamítl s odůvodněním, že hlavní součástkou je nevyhřívaná vakuová trubice. A v té době měli takové trubice vnitřní ohřívače, takže proto prý jeho zařízení nemohlo fungovat se studenou vakuovou trubicí. Vážně? Měl ověřitelný důkaz, že jeho zařízení funguje a oni ho zamítli kvůli horké versus studené trubici? Nebo je možné, že americký patentový úřad instruuje své pracovníky, aby zamítali nebo oddalovali alternativy patentů na volnou energii? Odpověď zní, ano, dělají to. Pokud to zní jako konspirační teorie, ve skutečnosti tomu tak není a zde je důkaz. Americký patentový úřad měl tajný program, který mohl zabránit určitým vynálezům získat patent. Říkalo se mu systém varování před citlivými žádostmi označovaný jako SAFS. Většina lidí o tomto programu, který začal v roce 1994, neví, protože měl být utajen. Program byl odhalen přes uniklou interní zprávu zaslanou manažerovi patentového úřadu a která mu nařizovala, aby připomněl svým pracovníkům pokyny programu SAFS. Tento program byl navržen tak, aby je upozornil na předměty zvláštního zájmu. Které kategorie tedy byly natolik ohrožující, že se dostali na tento zvláštní seznam? Podívejme se na tu uniklou zprávu. Toto je důkaz, že vláda umlčuje a potlačuje volnou energii. Popřemýšlejte o tom. Na tomto seznamu bylo jen několik kategorií a volná energie byla jednou z nich. Volná energie, potlačování patentů na volnou energii je skutečné. A může to dojít až k tomu, kdy je vynálezci přikázáno, aby o svém vynálezu s nikým v žádném případě, v žádné podobě a v žádné formě nemluvil. Ti, kteří příkaz nedodrží, mohou být pokutováni a uvězněni. Vytvoříte tedy zařízení, které využívá volnou energii a které by mohlo přinést prosperitu milionům lidí ve všech koutech světa. Místo toho jste umlčeni a uvězněni, pokud o tom promluvíte. Patentový úřad oznámil, že program v roce 2015 uzavřel, ale udělal to? Nebo ho jen uzavřeli a vytvořili další tajný interní program určený vyřazení patentů, které ohrožují systém. To se asi nikdy nedozvíme, pokud to někdo neodhalí. Takže s taktikou, kterou patentový úřad provádí a protože koncepty volné energie byly v historii potlačovány, nejsme tam, kde bychom měli být. A nemůžeme přes noc přestat používat fosilní paliva, abychom pokryli naši spotřebu. Lidé si tak nějak myslí, že můžeme zajistit energii po celém světě pomocí slunce a větru. To je nemožné. Nejsme ani zdaleka vybaveni infrastrukturou, která by něco takového umožňovala. Tento rozhovor to dokonale vystihuje. Jsem pro všechny technologie. Jste nebezpečně blouznivá. Chcete říct, že skutečně věříte, že budeme celou planetu s 9 miliardami lidí napájet větrem a sluncem? Tvrdím, že chci, aby zdroje mezi sebou na trhu soutěžily. To nebyla otázka. Protože pokud tomu nevěříte, musíte podpořit jádro. Myslím si, že obnovitelné zdroje větrné a solární mají mnohem větší potenciál než jádro. Má pravdu, jak můžete napájet tolik lidí na rozsáhlých územích pomocí solárů, které v noci nefungují a turbín, které nefungují v bezvětří. Nemluvě o bateriích, největší bateriová farma stojí v Kalifornii, ale dokáže uskladnit dostatek energie pro asi 24 000 amerických domácností jen asi na 4 hodiny, přičemž v USA je 134 milionů domácností. Aby tedy solární a větrné elektrárny měly v USA dostatek bateriových systémů, muselo by být více než 75% území USA pokryto bateriovými farmami. Prostě postavte obří budovu s bateriemi na 75% celé země. Dovedete si to představit? Rozhodně jsem pro čisté alternativní zdroje energie. Ale v současné době prostě nejsme schopni zajistit jako jediný zdroj energie. Může za to vláda a energetický průmysl, že nás udržuje závislými na fosilních palivech. Představte si, že by všechny tyto technologie nebyly potlačeny, ale bylo jim umožněno za těch 100 let pokročit. Technologie, které mohly být tak pokročilé, kdyby nebyly potlačeny. Ukážu vám několik příkladů. Začneme solárními panely a pokud si vzpomínáte, poprvé byly instalovány v 19. století, ale až o 90 let později došlo k rozmachu vývoje solárních technologií a teprve několik let poté se začaly vůbec používat, takže jsme propásli 90 až 100 let pokroku v tomto odvětví. Pokud si nedokážete představit, jak bychom mohli pokročit v solární technologii, máme tu článek s názvem Solární elektrárny ve vesmíru by mohly zásobovat svět neomezenou energií. Vysvětluje, jak lze solární technologii využít ve vesmíru k přenosu energie zpět na Zemi. Citát zní, nad Zemí není žádný denní ani noční cyklus a žádné mraky ani nic jiného, co by mohlo sluneční paprsky blokovat. K dispozici je tedy stálý zdroj energie. A proč trvalo více než 100 let, než se objevil tento titulek? Startup spouští první bezdrátový přenos energie na světě. V článku se píše, že vyvinuli bezdrátový přenos energie jako alternativu ke stávající technologii měděného vedení. Aha, kde jsme to už slyšeli? Není to stejný koncept, který byl ve vývoji před 100 lety s Teslovou bezdrátovou přenosovou věží? Koncept, který byl zastaven hlavně kvůli hrozbě nahrazení výnosných měděných drátů? Energetické firmy by asi nebyly rády, když v tuto chvíli dosahují tak rekordních zisků, ale rozhodně doufám, že se to tomu startupu podaří a konečně prosadí sen Tesly. A pokud jde o přeměnu prvků v atmosféře na éterickou energii, kdyby se této cestě umožnil rozkvět a všechny tyto informace byly v posledních 100 letech na očích veřejnosti, představte si, kolik vědců mohlo pracovat na vývoji tohoto konceptu, jako je tento před pár lety. Jmenuje se AirGen a byl vyvinut k vytváření elektrických proudů z vodních par v atmosféře. Jeden z vynálezců byl citován, že doslova vyrábíme elektřinu ze vzduchu. A AirGen generuje nepřetržitě čistou energii, řekl. Dále říká, že konečným cílem je vytvořit rozsáhlé systémy. Technologie by mohla být zabudována do nátěrů stěn, které by mohly pomoci napájet váš dům. To je zajímavý nápad. Ukazuje však, jaká je škoda, že se všech těchto nápadů na alternativní zdroje energie, bezdrátový přenos energie, získávání energie ze vzduchu a tak dále, nyní jen dotýkáme, jako by to byly zcela nové koncepty. Ale takhle to dopadá, když se energetické myšlenky v průběhu dějin zamlčují, redigují. Asi bych měl říct, že lepší pozdě než nikdy, že? Také s koncepty jako umisťování energetické technologie do nátěru stěna solárních panelů do vesmíru. Vlastně se těším, jaké další inovativní nápady se v tomto odvětví objeví. Děkuji vám, že jste se k nám připojili. Doufám, že vám tento díl našeho seriálu otevřel oči stejně jako mě a ukázal, jak byly alternativní zdroje energie více než 100 let umlčovány. A doufám, že vám poskytl podnět k zamýšlení nad možnostmi, které by mohly být v naší současnosti, kdyby k tomuto potlačení nikdy nedošlo. Podělte se s námi, jestli jste slyšeli o nějakých dalších energetických konceptech. Čtu všechny komentáře a zajímalo by mě, jaké další informace k tomuto tématu máte.
Tak jsme si pustili velice zajímavý příspěvek. Za vším hledej toky peněz. Zamořená planeta, vyrabovaná planeta od zdrojů, třeba od uhlí a tak podobně. No ale vědělo se, že a jsem se sešel s člověkem, který měl zaručený lék na rakovinu. Nebudu tady řešit o to Warburga a tak dál. Měl zaručený lék na rakovinu, měl úspěšnost při léčení někde přes 90%. A jediný, kdo měl zájem to koupit, tak byla jedna firma vyrábějící léčiva. A on chtěl, aby v té smlouvě stálo, že jedině za předpokladu, že ten lék opravdu budou vyrábět v nezměněné té struktuře toho, co obsahoval, čili že ho budou v té receptuře neměnit, že ho nebudou měnit. Nechtěli podepsat. Takže bylo evidentní, že prostě oni to chtějí koupit, dát to šupletem, protože takhle se to dělalo. Těch léků na rakovinu bylo vyvinuto obrovské množství. Je to úplně se vším, je to stejné. Aby někdo nepřišel o prachy, tak jsou ochotní udělat cokoliv. Nakonec doba covidová nás poučila jednoznačně o tom, že vzdělaní lidé, vysoce postavení lidé, se jim vyplatí lhát, aby si zachovali toky peněz, nebo aby na ně neprasklo, jak brali úplatky. Mám tady takovou sondu do té společnosti Anglosasu, jo. Prostě jak uvažuje Anglosas. Turečtí dobrovolníci zveřejnili videa, na něž je zachycena rozebíraná humanitární pomoc pro Turecko z USA a Evropy. Tak jak přemýšlí lidé v Evropě a v USA? Po jednom z největších zemětřesení v zemi dostávali oběti obnošené šaty a boty na vysokém podpatku, paruky z dredy, nové krajkové spodní prádlo, umělé řasy, elektrické vysoušeče bot a další zbytečnou pomoc. Teploty v mnoha postižených regionech se blíží bodu mrazu a v některých dosahují dokonce hodnot pod bodem mrazu. Dobrovolníci musí mezi vším tím harampádím najít bundy, svetry a teplé boty pro lidi bez domova. Zblblej kolektivní zápon. No, jinak, když se říkáme o tom, jak Ruská federace buduje na jedné straně čistí a pomáhá se zbavit té zátěže toho nacistického odpadu, který tam nějakým způsobem střílí do civilistů už od roku 2014. Teď na těch územích, která se nově stala součástí Ruské federace, tak například, jo, poslouchejte, Rostovskou oblast a Donbas spojí nový vodovod. Vodovod vyřeší jeden z hlavních bezpečnostních problémů nových ruských území. Nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou. Na pokládce vodovodu se nyní podílí 2600 vojenských stavbařů. Čeká je ještě hodně práce, ale plánuje se, že bude dokončena letos na jaře. Víte, můžu si představit, jak by to probíhalo třeba Česká republika, kdyby měla budovat nějaký vodovod prostě. To střelili do palice. Peníze na to sehnat, dotaci na to sehnat. Územní plány. A tak dále, ta administrativa okolo všechno, jo. 5 let by tam netekla voda. Tady vidíte třeba 2600 pravděpodobně také mobilizovaných vojenských záloh, které pochopitelně takto tvoří. Takto fungují tady obrovský vodárenský komplex na tom videu. A tak dál, a tak dál. Prostě Ruská federace nelže, Ruská federace pracuje, tvoří, vytváří podmínky pro to, aby opravdu mohli lidé žít na nějaké slušné životní úrovni. A propos, zítra, 15. bude EU jednat o novém balíčku sankcí. Zajímavé je, že 10. balíček sankcí by se mohl dotknout 4 ruských bank, včetně největší soukromé Alfa Bank, uvedl server Politico s odvolaním na představitele EU a diplomaty. Sankční balíček se může týkat 130 organizací a jednotlivců, včetně ruských úředníků, vojenských velitelů společnosti a osob v jiných zemích, spojených s válkou proti Ukrajině nebo s Wagnerovci. EU rovněž hodlá zakázat dovoz ruského kaučuku a asfaltu a vývoz řady zboží do Ruska, včetně nákladních automobilů, jiných těžkých vozidel a strojů používaných ve stavebnictví. To proto, aby nemohli budovat ten vodovod asi. 10. balíček sankcí by zahrnoval další zákazy vývozu elektronických součástek, které by Rusko mohlo využít k výrobě zbraní. No, já si myslím, že zejména není z čeho ty součástky vyrábět, protože Rusko vám brzy zatípne zdroje, přátelé. Tak to... Ukrajinská média píší, že neidentifikovatelné balony byly spatřeny nad Kyjevem. Nad Kyjevem bylo údajně spatřeno několik neidentifikovatelných letajících objektů připomínajících balony. Předtím byly podobné objekty pozorovány v Dněpropetrovsku. A ukrajinské letectvo uvedlo, že ruská armáda používá balony s úhlovými reflektory k pozorování vojenských objektů. To je strašný, to je hrozně nebezpečný. Na to by si měli dát ukrajinští U Kronáckové veliký, ale veliký pozor, protože to by je mohlo taky klidně třeba přeprat. To by mohlo znamenat, že Rus by opravdu mohl třeba i vyhrát tu válku, jak oni říkají, na té Ukrajině. No síla.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Kruh se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů loní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech.
Jak miloval pán... Tady takový zajímavý rozhovor, který vyšel v hlavní zprávě. Je to o slovenštině, hej. Sevastopol si dávno vyhlédli jako základňu NATO. Je to z roku 2015. A já vám to přečtu. Přinášíme vám rozhovor, který uveřejnila koncem minulého roku Komsomolská pravda. Podobná situace byla před polstoročím v době karibské krízy. O nečekaných historických paralelách hovorili pro Komsomolskou pravdu vedoucí centra pro výzkum společenských aplikovaných problémů plukovních vojenské služby Alexander Žilin a plukovník vojenské služby generálního štábu Ruské federace Grigory Vanin. Sevastopol si dávno vyhledli jako základňu NATO. Ozaj to bylo také vážné? Žilin. Ano, byla ostro nastolená otázka, kdo z koho. Rusko na čele s Putinem skladali zkoušky zo štátnosti. Karibská kríza sa začala v roku 1962 preto, že ZSSR rozmístnil na Kube jadrové rakety, které byly schopné pokryť území USA. Každou chvíli mohla začať jadrová vojna a teraz Žilin v Presním, v který byl Sovětský zväz nutený dopravit svoje rakety na Kubu jako odpověď na hrozby USA. Američané ještě v roku 1961 umístili okolo tureckého města Izmir 15 raket Jupiter s jadrovými hlavicami, které byly schopné zasáhnout Moskvu a jiné sovětské města. Teraz sa Yankees chystali vyhnať z Krymu našu černomorskou flotilu a rozmístit na poloostrove svoje jadrové rakety. Z vojenského hlediska se to rovná porážke bez vojny. Už ku koncu roka 2014 sa mal poloostrov stať hlavnou základňou NATO v regióne, alebo, ako hovoria samotní Američania, stacionárnou, nepotopiteľnou letadlovou loďou pri ruskom plote. Na Kríme sa ešte v minulom roku začali tajné opravy objektov, vybratých na rozmiestnenie vojsk, štábov, skladov a ďalšej infraštruktúry NATO. Zdôrazňujem, že Rusko bolo nutené venovať pozornosť Krymu tak, ako z SSR Kube, v záujme vlastnej bezpečnosti. Špeciálna operácia Priateľka pre Aniela. Vraťme sa do roku 1962. Chruščov ako odpoveď na americké rakety v Turecku navrhol pustiť do amerických nohavíc nášho ježa. Vytvoriť raketovou jadrovú základňu na Kube a zobrať si na mušku USA. Kto rozhodol teraz podsunúť nám amerického ježka? Vanien, ťažko sa to dozvieme, kto a kedy v USA ako prvý rozhodol urobiť z Krymu základňu NATO. To nie je dôležité. Pochopiť je treba jedno. Okupácia Krymu bola pre USA úlohou číslo jedna. Dokonca Majdan bol druhotný. Všetko sa začalo rozkrúcať vtedy, keď sa pracovníčka americkej vlády Katarína Čumačenko stala ženou Juščenka. Bola to klasická operácia Priateľka pre Aniela. Čumačenkova je dcérou ukrajinských emigrantov. Náhodne sa ocitla v business triede v letadle. Vedla Juščenka. Počas dlhého letu cez oceán sa zoznámili. Očarovaný Juščenko nechal ženu a deti. Nová žena fakticky prevzala moc na Ukrajine do svojich rúk. Pomáhal jej vtedajší minister zahraničných vecí Jaceňuk, ktorý sa stal neskôr hlavou najvyššej rady, a premiérka Julia Timošenková. Jaceňuková vlastná sestra Alina Steele už mnoho rokov žije v kalifornskej Santa Barbare, je vydatá za Američana. Julia Timošenková je zavesená na háčiku u Yankees ještě z dob velkého případu bývalého premiéra Ukrajiny Lazarenka, který si odseděl v USA 8 rokov za finančné machinácie na Ukrajině. Lazarenko celkovo prispěl k rastu biznesu Timošenkovej, avšak Ju súdného procesu neuchránili. Tieto osoby sa pričinili o zradu národných záujmov a bezpečnosti Ukrajiny štruktúrám NATO. Je možné dokázať dokumentačne tajné zblíženie Ukrajiny a NATO? Vanin. Po vstupe amerických vojsk bolo plánované podpísať dohodu o vojenskej spolupráci, v ktorom bol bod USA majú právo použiť zbranie v prípade ohrozenia amerických vojákov rozmiestnených na Ukrajine. Všetky podrobnosti sú uvedené v dokumentoch z obdobia prezidentovania Juščenka. Doplňok k smernici prezidenta Ukrajiny číslo 289/2008 z 1. apríla 2008. Cieľový plán Ukrajina-NATO na rok 2008 v rámci plánu spolupráce Ukrajina-NATO. Ako aj tajná analytická správa o plnení cieľového plánu Ukrajina-NATO v rámci plánu spolupráce Ukrajina-NATO v prvom polroku 2008. V auguste 2008 Ukrajina absolvovala krvavú skúšku, keď Sakašvili začal vojnu proti južnému Osetsku. Presnejšie povedané proti Rusku, pretože všetci vedeli, že Moskva nenechá na pospas Šinvali. Washington chcel zistiť, či sa dokážu Ukrajinci zapojiť do vojnového konfliktu s Rusmi. Veď dôstojníci absolvovali ruské vojenské školy. Kiev Poskytl Gruzínsku buky s ukrajinskou obsluhou. Ti je střílali na ruské letadla. Zastřelili jeden bombardér Tu-22. Washington jásal, protože antiruskost Ukrajiny urobila dojem. Slovania byly rozdělený až do úrovně nenávisti. Čas Č byl určený na 15. mája 2014. Znamenal příchod k moci Janukoviča konec zblíženiu? Vaněn, mnohí si tak myslí. V podstatě Janukovič konal podle principu aj našim, aj vašim. Chcel všetkých prelstiť. Nás dojil a on sám byl připravený odovzdať Krym Američanům. Kto dá viac? Tak se rozhodl hrať. Keď v minulou jeseň USA zorganizovali v Kyjeve Euromajdan, všetci to považovali za potrestanie Janukoviča. Za odmietnutie na poslednú chvíľu podpísať dohodu o asociování s Európskou úniou. Odmietnutie bolo len formálnym dôvodom. V skutočnosti Yankees sa rozhodli potrestať Janukoviča za to, že pod tlakom Putina začal brzdiť plánovanú okupáciu Krymu americkými vojskami. Samotný Janukovič v ten moment, ako si myslel on sám, ústupkami Američanom, nastávajúci súhlas EU, tlačil Rusko v cene na plyn a podobne. Žilin. Obama sa rozhodol urýchliť proces politické okupácie Ukrajiny zmenou moci v Kyjeve na proamerickú. Už k 15. máju 2014 mal nový premiér Jaceňuk vyhlásiť anulovanie zmluvy o Černomorskej flotile a žiadať jej odsun na územie Ruska. Odkiaľ sú takéto informácie? Vanin. Ako sa v takých prípadoch hovorí zo spolahlivých tajných zdrojov, kievských? Nie všetkým ukrajinským vojakom sa páči na to. Avšak zmluva s Ukrajinou o Černomorskej flotile sa končí až v roku 2017 a automaticky sa predlžuje ešte o 25 rokov za zľavy na ruský plyn. To je možné len tak ju anulovať? Vanin, veľmi jednoducho. V situácii, kedy celé protiruské svetové spoločenstvo podporuje Kyjev, ultimátum, hoci aj s porušením jednotlivých paragrafov zmluvy o rozmiestnení Černomorskej flotily, by dovolilo predčasne ukončiť jej platnosť, mohli pre nás vytvoriť neznesiteľné podmienky pobytu na Kryme. Predstavte si, že by vplávali americké vojnové lode. Pod ich ochranou by pravý sektor každý deň útočil, terorizoval naše vojenské objekty. Boli také prípady za Juščenka, kedy sa nacionalisti pokúšali búrať brány pri vstupoch do našich vojenských útvarov. Mohli zinscenovať aj iné provokácie, preto by sme boli donútení odísť sami. Žilin. Otázku Krymu bolo nutné riešiť okamžite. Nad obyvateľmi Krymu zavisla hrozba fyzickej likvidácie. Experti pri výbore náčelníkov štábov USA ešte 17. januára zvažovali možnosť použitia žolnierov zo súkromných vojenských organizácií a keď sa niečo nepodarí, tak aj vojakov na okupáciu Krymu. Putin hral otvorene. Priamo vysvetlil Obamovi a vedúcim predstaviteľom EU svoje stanovisko k Ukrajine. Vyhlásil, že nedovolí NATO gazdovať pri ruskom plote. Koncom februára Rusko uskutočnilo veľké vojenské cvičenie. Začiatkom marca The Washington Post odvolávajúc sa na zdroje z Pentagonu o nich napísal. To, čo sa uskutočnilo, vyvolalo znepokojenie v Pentagóne a v Európskom velení vzdušných síl USA, pretože tieto cvičenia boli najviacšie za 20 rokov a predpokladali zvýšený stupeň bojovej pohotovosti ruských jadrových síl. Tvrdí sa, že do cvičení bolo zapojené aj 12. hlavná správa Ruského ministerstva obrany, ktorá zodpovedá za jadrovú výzbroj. Napriek tomu výbor náčelníkov štábov NATO uistil politických predstaviteľov, že Kreml sa len snaží strašiť, avšak konať proti vôli USA si nedovolí. Yankees pokojne začali prípravný cyklus na okupáciu poloostrova. Tak, to byl velmi zajímavý rozhovor, si myslím, ze kterého vyplývá vlastně ta krimofobie, kdy oni pořád říčí a říčí a říčí a řvou o tom Krymu, jak je anektovaný a neuznávají tam žádné referendum a tak dále, tak dále. Přitom Vladimír Putin tam zajímavě sehrál diplomaticky celou tu záležitost. Prostě udělali to, co bylo správné, než se tam vojensky domáhat něčeho, tak prostě Krym se stal součástí Ruské federace na základě rozhodnutí obyvatelstva. No, a to se právě nelíbí. Teď jsme si vysvětlili, proč se to nelíbí. To totiž by se velice, velice hodilo. No, zajímavé je, jak tomu Juščenkovi, jak mu tam podvrhli tu no, to je vlastně agent prostitut. A propo i Pavlovi ji nastrčili, že jo, tak víme, že ho měla hlídat. Tak si ho vzala, aby ho mohla hlídat. No nic. To je jen taková paralela, mi tady v hlavě utkvěla. Čili děje se to všude po světě. Inu, jak se říkalo, kam nemůže čert nastrčí ženskou. Chudáci ženy, takhle je zdiskreditovali v podstatě. Naštěstí ne všechny. Tudle naše Eliška plakala, domáhala se nějaké věci a já jsem si uvědomil, že opravdu ten náš profesor měl pravdu, když říkal, ženské slzy, to je skapalně nálež. No, tak nějak to bude. Jinou je potřeba s tím umět zacházet. Asi tak bych to pojmenoval. S rohovými deflektory. No to teda, tady koukám na ty na ty balony, jako neidentifikované předměty. Tady deník New York Times potvrzuje informace o předání zabavených iránských zbraní určených Husajnovi na Ukrajinu. Oni fakt neví, co by tam dali. Já si myslím, že nakonec celý Vrbětice normálně přiznají, že už tenkrát vyzbrojovali Ukrajinu a zkrátka dobře, to bude jako hrdinský čin vlastně. Oni to přiznají, protože řeknou, to bylo potřeba, bylo to potřeba udělat v utajení. A teď někdo se třeba zeptá, no ale vy jste říkali, že to do vzduchu vyhodili ty GRU, co se s tím pory, a ta koudelka vymyslí a řekne, no oni ty agenti GRU to chtěli právě proto vyhodit ty sklady do vzduchu, aby jsme nemohli vyzbrojovat tu Ukrajinu. Ale my jsme je předběhli, zbraně jsme odtamtud už na Ukrajinu odvezli a oni vyhodili do povětří prázdné sklady. To je zajímavý. A co tam teda udělalo takovou paseku? No uvidíme, co nám všechno povědí, ne? Tak Srbsko dnes slaví, já vám řeknu, kdy to bylo, den 14. února, dneska to je. Srbsko slaví dnes státní svátek, den státnosti a je věnován začátku prvního srbského povstání v roce 1804. I srbské povstání bylo namířeno proti osmanské nadvládě. Vedl jim Georgi Petrovič. Začala 13. února 1804 a trvala více než 9 let. Povstalé Srby diplomaticky a finančně podporovalo ruské impérium, zatímco Rakousko a Francie, které podporovali osmanskou říši v jejím boji proti Rusku, se k povstání stavili nepřátelsky. Úspěch národního povstání byl zpočátku na straně Srbů. V roce 1812 byla uzavřena Bukureštská mírová dohoda, která zavazovala Turecko přiznat Srbsku právo na vnitřní samosprávu. V roce 1813 však Osmanská říše využila toho, že Rusko bylo zapojeno do války s Napoleonem a nemohlo Srbsku pomoci. Srbská vojska byla poražena a sultanova moc byla obnovena. Přestože povstání skončilo pro Srby neúspěchem, mělo velký význam pro rozvoj srbské státnosti. Hlavním výsledkem bylo uznání práva Srbů na autonomii ze strany Osmanské říše. Poprvé po několika staletích. A propo, Rusko sehrávalo vždy takovou osvobozeneckou roli. Například, mluvil jsem tady o tom, já to jenom připomenu, Bulhaři, jo, kteří nějak teďko hrajou takovou divnou hru, myslím teď ty oficiální bulharské vládní kruhy, tak vděčí Rusku za osvobození spod tureckého páchání zločinných aktů, které trvalo 500 let. 500 let, co 10 let tam Turci vlítli a vyvražďovali chlapce a některé dívky potom brali na převýchovu. A ten vliv toho Turka tam je vidět. Některé bulharky jsou hodně turecké, to poznáte podle pozadí a krátkých nohou. A některé bulharky jsou zase vyloženě ty slovanky, jakoby ta slovanská krev. Takže to tam jakoby poznáváte. A zejména jako starší Bulhaři tak mají k Rusku velmi pozitivní vliv, mají tam sochy v nadživotní velikosti ruského cara, osvoboditele. Bulhaři mají Rusku za co děkovat. I když vlastně v druhé světové válce byli na straně Hitlera, to je taky zajímavé, a to zejména z toho důvodu, že poté 500 let trvající genocídě ze strany Turecka, tak země byla de facto hloupá. Byla osvobozená, ale byla hloupá, protože neměla inteligenci, neměla študované lidi, neměla inženýry stavební, neměla nic. Zákonodárství bylo víceméně převzato z Německa, čili mají tam spoustu shodných zákonů, jako v Německu. Francouzi tam budovali průmysl, ale zejména Československo, nebo ano, Československo, tam stavělo průmyslové celky. A proto i my jsme, jako Čechoslováci, jsme v Bulharsku velmi oblíbeni, bych řekl. Máme tam dobré jméno, zatím ještě. No ale protože tam bylo spousta německé inteligence, která tam učila, která tam pomáhala se státní správou a tak dále, no tak bylo nabíledně, že pochopitelně táhla s Hitlerem. A co je úplně zajímavé, že až v určitou chvíli se to zlomilo a Bulhaři začali být se Sovětským svazem. No a co je zajímavé, že vlastně v Bulharsku ještě není dotažen ten proces, protože víme, že nebyl podepsán mír, ale bylo podepsáno pouze příměří, ten problém mají i Němci. Takže třeba v Bulharsku ještě stále víceméně platí nařízení o nesvícení, o zatemňování. Ono to nebylo nikdy zrušeno, protože tím, že nenastal konec války, protože přešli od toho pro německého k tomu prosovětskému, tak se nevyřešila spousta legislativy. Už protože ty němečtí úředníci byli buď utekli, nebo byli souzeni za kolaboraci a podobně. No takže spousta zajímavostí je ve světě. Spousta velice zajímavých věcí je ve světě. Dá se z čeho čerpat, jenom chtít. Tady píšou zase Ukrajinci, že jsou připraveni vstoupit do NATO. No samozřejmě, protože už neví, koho by dali na frontu. No. Bohužel. Je tady zase více méně těchto dnech zase máme výročí 80, před 80 lety byl osvobozen Vorošilovgrad, Lugansk, od nacistických okupantů. Po 80 letech vlastně budou se to opakuje. V den výročí byly položeny květiny ke společnému hrobu sovětských vojáků v parku 9. května v Lugansku. Úřadující šéf lidové Luganské národní rady, asi Leonid Prasečník, uctil památku hrdinu a poblahopřál obyvatelům města k památnému datu. Skláním se před veterány Velké vlastenecké války a věčná sláva těm, kteří padli na bojištích, napsal Pasechník ve svém telegramovém kanálu. A teď s těmi banderovci a s touhle verbeží se to opět opakuje. No. Máme kolik? 22.54 pomaloučku. Pomaloučku se chýlíme ke konci, tak se ještě podíváme, jestli nemáme nějakou hezkou zprávičku, abychom se tak jako na dobrou noc si odpočinuli. Tak Bažena Blanka, kabaretní divadlo, píše Božena Blanka asi. Ahojky, tedy to byl ale den svátek, který neslavím až v červenci, ale překvapení jsem dostala. Kamarádka mě vytáhla, volala v 18, že v 19 se koná u nás v divadle, tedy v Chrudimi, něco. Tak jestli chci jít. Přijela z Pardubic a už jsem se asi 2 roky neviděli a tak jsem si usazená v županu a poslouchajíc svobodný vysílač na otázku, co to bude, mi řekla mužské varietní vystoupení. No tak jsem po zaváhání nakonec volila a bylo to toto. Tady mám odkaz, tady přesně. No, takový svátek jsem nikdy neměla, protože asi Silvestr dohromady. A smích na entou. Divadlo plné žen, byli tam jen 4 muži, co by doprovod. Asi by se styděli. Ne, nebylo to vulgární. Trochu odvážné, ale hlavně vtipné a plně normální. Žádné travesty show, ukázka to dokladuje. Tak to je pěkný, že se ještě dělá nějakým způsobem byť hambaté, ale nevulgární a slušné divadlo. No tak doufám, že si to Božena Blanka, naše sluníčko, užila nakonec. To muselo být hezké rozptýlení. Od rádia z Midgardu si přesednout takhle do divadla. A taková změna žánru, řekl bych. Takže dobré zažití. No a to je už, přátelé, asi pro teď všechno, protože asi už Jarda Meta bude pomalu, ale jistě připraven k tomu, aby si převzal éter, aby nějakým způsobem zahájil svoji činnost. No, co si zahrajeme? Tak já už vím. Takže já se s vámi budu loučit. Budu se těšit v pátek opět s Karlem Světničkou. A to jak v hovorech při víně, tak v aktualitách. No a vy se opatrujte, protože venku se tak trošku otepluje, ale pozor, je to zrádné. Tak se stále oblékejte, ať vás neofoukne, protože zcela bezpečně z oblohy budou padat minimálně viry. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Еду к тебе. Больше награды я для себя и не жалею.